Азаттык уналысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 15:00, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн 25 май күнгө дүйшөмбү, түшкө чыгарылышты. Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылам, кутман күнүңүз менен. А дегенде бул жарым сааттык эфирибиздин мазмуну. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Тажикстан акыркы учурларда кыргыз-тажик чек арасында абалды атайын курчутуп жатканын билдирди. Кыргызстанда коронавирус жуктурган адамдардын саны 1,5 миңге чамалады. Анын ичинен 16 бейтап кайтыш болду. АКШ президентинин кеңешчиси Кытай Гонконгду өзүнө кайтарууга аракет көрсө, санкциялар салынышы ыктымал деп эскертти. Бул чыгарылышыбызда ушул темалар сөз болот. А дегенде жаңылыктар түрмөгү, аны кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу жеткирет.
Саламатсызбы? Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирус илдетинен дагы 2 адам каза болду. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 жуккандан кийин абалы начарлап, каза болгондордун саны 16 жетти. Бул тууралуу 25 майда саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын сөзү боюнча каза болгондордун бири Жогорку Кеңештин мурдагы спикери, коомдук ишмер Мукаар Чолпонбаев жана дагы бири 67 жаштагы адам. Мукаар Чолпонбаевдин сөөгү бүгүн Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө жерге берилди. Чолпонбаевдин дүйнөдөн мезгилсиз кайтканына байланыштуу 25 майда президент Сооронбай Жээнбеков баштаган мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин атынан некролог жарыяланды. Анда Чолпонбаев тасыккан юрист катар Кыргызстандын эгемендигинин мамлекеттүүлүгүнүн негизин түзгөн мыйзамдарды даярдоого көз каранды эместик декларациясын жарыялоо жараянына жана эгемен Кыргызстандын алгачкы конституциясын жазууга тажрыйбалуу укукчу катары түздөн түз катышканы айтылды. Бүгүнкү күндө коронавирус жуккан 425 адам ооруканада жатат. Кыргызстанда алардын 12-синин абалы оор деп баланууда, алардын ичинен 4 бейтапы жандандыруу бөлүмүндө. Жалпысынан 18 марттан 25 майга чейин Кыргызстанда коронавирус 1433 адамдан табылды, 992 бейтап айыгып чыкты. 25 майдын түнүндө Бишкек Ош жолунун 355-чакырымында Кара Көл шаарына жакын жерде жол кырсыгынан 4 адам каза болду, дагы 3 адам жаракат алган. Мындай маалыматты Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн инспектору Айбек Сатыбалдиев Азаттыкка билдирди. Нокат районунун Кыргыз Атайлынын 31 жаштагы тургуну Honda Odyssey машинеси менен Бишкекти көздөй баратып, унаасын чукул бурулушта башкара албай жолдон чыгып 200 метр төмөнгө түшүп кеткен. Анын кесепетинен Кыргыз Атайлынын 3 тургуну жаракат алып, Кара Көл шаарынын аймактык ооруканасына түшкөн. Айдоочу менен бараткан 3 адам каза болгон. Каза болгон жүргүнчүлөр 18 жаштагы жигиттер жана 22 жаштагы кыз болчу. Учурда бул окуя боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бишкекте бүгүн коомдук транспорттун бардык түрүнө уруксат берилди. Мэриянын басымсыз кызматы Азаттыкка кабарлагандай, 110 троллейбус жана 112 автобус жолго чыкты. Ал эми маршруттук кичи автобустар адаттагыдан дээрлик 50% аз чыкты, болжол менен 800-900 дана. Муну адистер бүгүн Кыргызстанда расмий түрдө дем алыш күн деп жарыяланганын жана жүргүнчү ташууга коюлган жаңы чектөөлөрдөн улам жол киреден киреше табуу мүмкүнчүлүгү азайганы менен түшүндүрүүдө. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Бишкекте марттын соңунда коомдук транспорттун бардык түрү токтогон. 25 майдан тартып уруксат берилгенде ар бир автобуста, троллейбуста жана кичи автобуста жүргүнчүлөр ортосунда аралык жана санитарлык талаптар сакталышы керек экендиги айтылган. Чехиянын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө коронавирус илдети 8938 кишиден табылганын билдирди. Анын ичинен 6063 айыгып чыгып, 315 бейтап вирустан каза болду. Чехияда 19 майдан тартып кеңсенин ичинде медициналык бет капты тагынуу милдеттүү болбой калган, адамдардын ортосундагы 2 метр аралык сакталышы керек. Ал эми 25 майдан баштап сыртта бет капсыз эле жүрүүгө уруксат берилди, бирок жабык жайларда, коомдук транспортто бет кап тагынуу зарыл. Андан тышкары мейманканалар, бассейн, тамактануу жайлары иштей баштады. 18 майда абал каттамдары жанданып Прага, Амстердам, Прага, Франкфурт жана Париж каттамдары жүргүзүлө баштаган. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Сырдарья облусунун Сырдаба суу сактагычындагы дамбанын жарылышы боюнча козголгон кылмыш ишинин алгачкы жыйынтыктары жөнүндө маалымат берди. Ага ылайык, бул окуядан кийин 2 киши кылмыш иши козголуп камакка алынган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 5 майда Сардаба суу сактагычында окуянын себепкерлери жазаланарын билдирген болчу. Аталган суу сактагычтагы курууга мамлекеттик бюджеттен 4,4 миллион АКШ доллары жумшалган. Биринчи майдын таңында Өзбекстандын Казакстанга чектеш Сардаба суу сактагычы жарылып, эки өлкө 100 миңден ашуун жаранын коопсуяга көчүргөн. Бишкек мэриясы 2020 жылы жайкы каникул учурунда 34 мектепти, 14 балабакчаны жана балдардын 2 чыгармачыл борборун капиталдык ремонттон өткөрүүнү көздөдү. Бул тууралуу мэриянын коомчулук менен байланыш кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, бул мекемелердин чатырлары, жылуулук системасы, суу түтүктөрүндөгү муктаж. Мындан тышкары мектептерге мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн 88 пандус орнотулат. Капиталдык оңдоо иштерине акча шаардык бюджеттен бөлүнөт. Бишкек шаарында 97 мектеп, 86 балабакча жана балдардын 5 чыгармачыл тобу иштейт. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Бишкекте да билим берүү мекемелери 16 марттан тартып 3 жумалы каникулга тараган. 8 апрелден бери сабактар онлайн форматта жүргүзүлүп келген. 30 майда 2019-2020 окуу жылы аягына чыгат. Коронавирустун жайылышына жол бербөө боюнча санитардык талаптарды аткарбаган ишканаларга 900 000 сомдон ашык суммага айып салынды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб маалымдады. Анда айтылгандай, өзгөчө абал алынгандан кийин ишин жандандырган 6891 ишкана текшерилген. Натыйжада 680 ишкананын ээсине жалпы суммасы 977 000 сомдук айып пул салынды. 2710 ишканага жазы түрүндө 9 мекемеге 32 эскертүү берилген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми акчанын курсу туурасында кыскача маалымат. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 АКШ доллары 73 сом 64 тыйын, 1 евро 80 сом 26 тыйын, 1 рубль 1 сом 02 тыйын, ал эми казак теңгеси 17 тыйынды түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу мүмкүн. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Тажикстан акыркы учурларда кыргыз-тажик чек арасында абалды атайын курчутуп жатканын билдирди. 24 майда Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын Ворох айылы чектешкен Сунган Баба деген жайлоодо чыр чыгып атышуу болгон. Азаттыктын тажик кызматы андан Тажикстандын чек арачысы жараат алганын жазды. Кыргыз тараптан жарадар болгондор жок. Мындай чыр чатактар кыргыз-тажик чек арасында апта сайын же ай сайын катталып жатат. Баткенден кабарчыбыз Сабыр Абдымовдун ушул теманы сураганы жатабыз. Ал азыр биз менен телефондон байланышта турат. Сабыр, саламатсызбы? Баткенде чек арада жагдай кандай? Биз менен кандай маалыматтарды бөлүшө аласыз?
Жагдай туруктуу деп кабарлашты бизге чек ара кызматынан. Ошондой эле ушул окуя болгондон бери кечээки 24 майда болгон окуядан бери сүйлөшүп өткөнүн да чек ара кызматтарынын ортосунда сүйлөшүп өткөнүн да кабарлашты. Чек ара кызматынын массалык маалымат каражаттары жана коомчулук менен байланыш түзүү бөлүмүнүн улук аскери Асыл Керим Ачиевдин азыр пикирин угабы, анан улантсак.
Азыркы учурда кыргыз тажик мамлекеттик чек ара аймагында кырдаал туруктуу деп мүнөздөлөт. Кыргыз республикасы менен тажик республикасынын чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусунун жыйынтыгында чыр чатак чыккан жерде эки тарап чек ара аймагын кайтаруу тартибин карап чыгышты. Кыргыз республикасынын мамлекеттик чек ара кызматы тажик кесиптештерин бирдиктүү чек арада орун алган көйгөйлүү маселелерди жакшы саналаш, коңшулук мамилелерди сактоо, эл аралык укук жана буга чейинки сүйлөшүүлөрдө жетишкен чечимдерге ылайык гана сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырат.
Өз учурунда тажик тарап тескерисинче кыргызстандын малчылары тажикстан аймагына кирип кеткенин билдирип, кыргыз чек арачылары жергиликтүүлөргө кол атканын кабарлаган. Бул тууралуу азаттыктын тажик кызматы маалымдаган. 24 майда ушул кыргызстандын Аксай айылы менен тажикстандын Ворох айылы чектешкен Чуурган Баба деген жайлоодо чыр чыгып атыш болгон. Азаттыктын тажик кызматы жана андан Тажикстан чек арасы жараат алганын да жазып чыккан. Кыргыз тараптан жарадар болгондор жок. Ушул эле учурда дагы сүйлөшүүлөр болуп жатканын жана жергиликтүү бийлик болсо көзөмөлдөп, абалды көзөмөлдөп жана элдерге дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын кабарлашты.
Негизи могу коронавирустун шартында мындай чек арада чыр чыкканда элди анда эмеш метр алагды кылып же мындай орагерчиликке салып жатса керек. Мындай жергиликтүү тургундарда кандай пикир болуп атат ушул чек арадагы чырдан улам?
Жергиликтүү тургундар албетте бул айылдарда алакка катыш жок. Болгону ошол тактал эле жерлерде гана ошол мал жандыктары же болбосо кандайдыр бир өзүнүн тиричилик жумуштары аркылуу өтүп же кирип кеткен учурда гана чек ара кызматынын өкүлдөрү менен конфликт болуп, кээде адамдардын да ортосунда конфликт болуп жатканын айтышат. Бирок ал учурларда жакын аралыктагы контакт болбой жатканын, ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы соода саттыкка чектөө коюлганын дагы кабарлап жатышат элдер. Албетте Ак Сай айылына барчу жол дагы айланма жолдо курулуп бүткөн. Бул ошол Ак Сай элинин тургундарын ошол өзүнүн райондук борборго жетип азык түлүк менен камсыз болушуна көмөк берет.
Рахмат. Баткенден кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов биз менен телефондон байланышка чыкты. Бул теманы кечки чыгарылыштарыбызда да талдайбыз, сайтыбыздан да ушул жөнүндө макаланы окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус чыккан 30 адам жаңы катталды, 2 адам милдеттен көз жумду. Вирус жаңы табылган учурлардын басымдуусу Бишкек жана Нарын шаарларында, бирок бул эки шаарда тең. Элдин кыймылына чектөө жок, коомдук жайларда жана көчөлөрдө адамдар жык жыйма жүрүшөт. Адистер мындай көрүнүш улана берсе ооруну ооздуктаганга оор болорун байма-бай айтып келатышат. Бул тууралуу Мирлан Кадыров айтып бермекчи, ал азыр биз менен телефондон байланышта. Мирлан, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы. Ошо жогоруда өзүңүз белгилеп кеткендей эле COVID-19 илдети жаңы табылган 30 адамдын 9 Бишкек шаарында, 5 Нарын облусунда болуп чыкты. Ушуну менен аталган илдетке чалдыккандар Чүй облусунда 619 адамга жетсе, 250 миңден бир аз гана ашыгыраак калкы бар Нарын облусунда эле. Бул 300 чамалады. Тактап айтканда 272 кишиге жуккандыгы дагы кабарланды. Муну менен Нарында эпидемиологиялык абал оор деп бааланып жатат. Облустук бийлик кырдал жакшырбаса облус аймагына карантин режимин, керек болсо өзгөчө абал режимин дагы киргизүү жагын карай тургандыгын дагы буга чейин билдирип келишкен. Бирок адистер ошол эле убакытта элди кайра үйгө камай турганга болбостугун жана ошондой эле бул кырдаалды жөнгө салуу дагы мындай оор жагдайга тушугарын дагы айтып келишет. Эми биринчи вице премьер министр ошо буга чейинки ошол республикалык штабтын ыкчам жыйынында Нарын шаарындагы абал белгиленген мөөнөттө оң жагын өзгөрбөсө шаардагы тиешелүү мамлекеттик орган жетекчилеринин жоопкерчилиги дагы каралышы керектигин билдирген. Ошол Нарындагы абал боюнча дагы ошол кененирээк токтоло кетсек, ошол 10 майда ошо өлкөгө өлкөнүн айрым аймактарына жарыяланган өзгөчө абал режими алынган кезде ошол жергиликтүү бийлик Нарын облусунда абал турукташып калгандыгын билдирген болчу. Бирок андан бери Нарын шаарында ошо коронавирус жуктургандар көбөйүп, анын 2 очогу табылган. Бири Нарын облустук ички иштер башкармалыгы болсо, дагы бири ошол Нарын облустук төрөт үйү болгон. Ошол дарыгерлер, адистер булар бири бирине жуктуруп алгандыгын дагы айтып жатышат. Маселен, ошол буга чейин вирус катталбаган Актала районунда бир адам ушул Нарын шаарындагы төрөт үйү менен жуктуруп барып, анан ошол райондогу 10 киши менен контакт болуп, ошолорго дагы жуктургандыгы дагы айтылган. Натыйжада облустук оорукананын төрөт бөлүмүндө дагы ошол жаңы көз жарган 8 аялдан да коронавирус табылган. Буну ошо саламаттыкты сактоо министрлиги коргонуу чаралары дагы сакталбай калгандыгы себеп болгондугун билдирген болчу. Учурда ушул Нарын облустук ооруканасында ошол Бишкек шаарынан дагы кошумча топ келип ошол биз Нарындын дарыгерлерине кол кабыш кылууда. Мындан тышкары жергиликтүү элдин дагы ооруга болгон ушул COVID-19 илдетине болгон кайдыгер мамилеси дагы ушул вирустун жайылышына шарт түзүп жаткандыгын дагы дарыгерлер, адистер байма-бай айтып келатышат. Алар эгерде оор акыбал дагы бейтаптардын саны өссө, маселен бир 10 ошол оор акыбалдагы бейтап келсе, аларды караганга жабдыктар дагы жок экендигин, медициналык мындай шарттар да жок экендигин дагы белгилешип, бул элди ушул илдетке олуттуу мамиле жасашын дагы мындай суранып дагы талап кылып дагы жатышат. Бирок учурда ушул Нарын шаарындагы Борбордук базарында жана көчөлөрдө деле эл өткөн ушулундан бир ай мурун кудай болгон бир кандайдыр бир маанай жок, капкадимкидей эле бет калы менен деле бет капсыз деле көбүнчөсү бет капсыз деле кадимкидей жашоо аралашып жүрүшөт. Маселен кечээ күнү эле ошол орозо айт майрамы болду. Бунда ошол жергиликтүү тургундар бири бирине мындай кадимкидей эле айт деп эле конокко барышып эле мындай азыр ушул вирус жайылып аткан ушул пандемия шарты болуп атканын деле эске алышкан жоктугу байкалды. Биз бул тууралуу дагы азаттын кечки берүүлөрүндө кененирээк айтып беребиз. Менде азырынча ушулар.
Рахмат. Биз менен телефондон кабарчыбыз Мирлан Кадыров байланышка чыкты. Азыр Азаттык радиосунан жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алалы. Кыргызстанда COVID-19 дагы 2 адамдын өмүрүн алды. Өлкөдө 25-майга карата коронавирус 1433 адамдан табылды. 992 бейтап айыгып чыкты. Бишкек Ош жолундагы кырсыктан 4 адам каза тапты. Бишкекте маршруттук кичи автобустар каттамга дээрлик 2 эсе аз чыкты. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Кошумча 110 троллейбус жана 112 автобус да жолго чыкты. Чехияда сыртта бет капсыз жүрүүгө уруксат берилди. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Сырдарья облусунун Сардаба суу сактагычындагы дамбанын жырылышы боюнча козголгон кылмыш ишинин алгачкы жыйынтыктары жөнүндө маалымат берди. Жалпы 2 киши кармалды. Бишкекте мектептер оңдолот. Санитардык талаптарды аткарбаган ишканалар айыпка жыгылууда. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит.org сайтынан окуп турсаңыз болот. Эми эл аралык баян. АКШ президенти Дональд Трамптын коопсуздук боюнча кеңешчиси Кытай Гонконгду өзүнө кайтарууга аракет көрсө санкциялар салынышы ыктымал деп эскертти. Жекшембиде шаар полициясы демократиячыл демонстранттарга каршы күч колдонгон. 21-майда Кытайдын эл өкүлдөрүнүн улуттук жыйынынын күн тартибине Гонконгдо улуттук коопсуздукту камсыздоо боюнча мыйзам долбоорун кароо маселеси киргизилген. Айнура Жекше кызынын баяны.
24-майда карантинге карабай көчө акциясына катышкан миңдеген киши Кытай бийлигинин шаардын автономиясын чектөө планына каршылыгын билдирди. Эпидемияга байланыштуу Гонконгдо 9 кишиден көп чогулууга тыюу салынган. Полиция демонстранттарды жаш агызчу газ, суу бүркүп кууп таркатты. Жума күнү ишин баштаган Кытайдын эл өкүлдөрүнүн улуттук жыйынынын күн тартибине Гонконгдо улуттук коопсуздукту камсыздоо боюнча мыйзам долбоорун кароо маселеси киргизилген. Мыйзам долбоору Кытайдын чалгын кызматтарына шаарда иш алып баруусуна жол ачат. Сепаратизм жана зомбулукка туруштук берүү үчүн улуттук коопсуздук тууралуу мыйзам керек экенин Бейжин бийлиги апрелде билдирген. Кытай былтыр жайда болгон нааразылык акциялар автономиядагы мыйзам үстөмдүгүнө сокку урду деп эсептейт. Сунуш кылынып жаткан мыйзам биринчи кезекте эки нерсени эске алат. Гонконгду Кытайдан алыстатууну, эгемендикти көздөгөн көз карандысыздык кыймылы жана терактар. Деди ишембиде Гонконг администрациясынын мурдагы башчысы Кытайдын элдик саясий консультативдик конференциясынын вице-президенти Лянь Чжэньин. Бейжин COVID-19 илдетине каршы күрөштү да улуттук коопсуздук чөйрөсүнө камтыган. Жекшемби күнкү сессияда сүйлөгөн Кытай тышкы иштер министри Ван И документти дароо жактырууга чакырды. Бейжиндин планы аймактын өзгөчө статусуна шек келтирет жана Вашингтон менен пикир келишпестиктерди тереңдетиши ыктымал. Кошмо Штаттар Кытайды жаңы мыйзам долбоорун таңуулагандыгы үчүн айыптады. Мамлекеттик катчы Майк Помпео ал жолу Кытай айтып келген кеңири автономия убадасын көмүп коет. Жергиликтүү мыйзамдарга каршы келет жана жашоочулардын пикирин эске алган эмес деп билдирди. Кытайдын бул аракетин эл аралык укук коргоочу уюмдар, чет өлкөлүк өкмөттөр жана айрым бизнес өкүлдөрү айыпташты. 24-майда Ак Үйдүн коопсуздук боюнча улуттук кеңешчиси Роберт О'Брайен Кытайдын аракеттери 1984-жылы Британия менен кол коюлган келишимди бузаарын айтты. Келишимге ылайык 97-жылы Гонконг өзгөчө укуктарга ээ, демократияга жана эркиндикке кепилдик берилген атайын аймак катары Бейжиндин карамагына өткөндөн кийин шаарга кеңири автономия берүү каралган. Бул жерде көптөгөн маселелер бар. Гонконгдун саясаты тууралуу 92-жылкы акт. Адам укуктары жана демократия тууралуу 2019 жылкы мыйзам экөөтүн мамлекеттик катчынын Гонконгдо автономия сакталууда дегенди тастыктоосун талап кылат. Менимче азыркы шартта андай болбойт. Өзгөчө мыйзам өтүп кетсе, Помпео тастыктай албайт. Андай болбосо, санкциялар жана башка кесепеттерге жетиши мүмкүн. Кытай Гонконгду бир өлкө эки система формуласына ылайык башкарарын, ички саясатына келгишпей турганына убада кылган. Өткөн жайда Гонконгдун бийлиги кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоо тууралуу мыйзам кабыл алууну чечкенде шаарда массалык акциялар тутанган. Жергиликтүү администрация ошондон кийин долбоорду артка кайтарып алганы менен демонстрациялар тынчыбай, Кытайдан көбүрөөк эркиндик алуу, кармалган активисттерди кое берүү ураандары жаңырып жатты. Бирок коронавирус эпидемиясы башталгандан бери акциялар токтоп калган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Мамлекеттик ишмер Жогорку Кеңештин биринчи чакырылышынын мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы Мукар Чолпонбаев Бишкекте жерге берилди. Коронавирус илдетинен улам ал 70 жашында жекшембиде көз жумду. Эгемен өлкө тарыхында мыйзам чыгаруу тармагынын башатында туруп, кыргыз парламентинин түптөлүшүнө баранды салым кошкон ишмерди кесиптеши Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев эскерди. Аны менен Гүлай Машакеева маектеште.
Кыргызстандын ушул мыйзам чыгаруу тармагына ополтоодой салым кошкон адис катары Чолпонбаевдин эмгегин эмне деп баалайсыз?
Чолпонбаев менен 90-жылдардан баштап таанышмын. Мен жаңы эле депутат болуп келип, мамлекеттик түзүлүш мыйзамдуулук комитетине мүчө болгом. Ал кезде комитеттин төрагасы Чолпонбаев болчу. Ошол кезде Мукар Чолпонбаев комитетте референт болуп иштейт. Бирок референт болгону менен комитеттин жыйынында аралашып, депутаттар менен сөз талашып, өзүнүн оюн айтканга аракет кылат. Ошону менен ал башка кызматкерлерден айырмалан көзгө дароо көрүндү. Комитеттин төрайымы Баевко менен дагы талашат эле. Анан кийин бир округ бошоп, күйдөн ал депутат болуп келип калды. Активдүү депутат болду. Мыйзам чыгаруунун технологиясын билген, Жогорку Кеңеште мурун иштеп тажрыйба жыйнаган, дароо ушул көзгө көрүнгөн депутат болду. 93-жылкы конституция жазылып атканда жумушчу топтун мүчөсү болуп дагы чогуу иштеп калдык. Ал эми 95-жылкы шайлоодо мыйзам чыгаруу жыйынына депутат болуп, анын төрагасы болуп Чолпонбаев шайланды. Мен Чолпонбаевди жакшы билем. Ал Кыргызстан тарыхындагы мыкты өз позициясын ачык айткан, граждандык позициясы бар, билимдүү, компетенттүү мыйзам чыгаруучулардан болгон. Кийин депутат болбой калганда дагы коомдук турмуштан алып кетпестен ар дайым өз пикирин, өз көз карашын коомдук процесстерге таасир тийгизген аракет кылып келди.
Эгемен мамлекеттин мыйзам чыгаруу тармагын түзүп, ошону андан ары карай өнүктүрүп бараткан жетекчилердин билими, деңгээли, көрөгөштүгү ошол замандын талабына жооп бердиби? Анткени бул бүтүндөй бир эгемен мамлекеттин пайдубалын куруп атышкан маал болчу да.
Ооба, 90-жылдары бизде мамлекет куруу, мамлекетти башкаруу тажрыйбабыз аз эле. Ошол мамлекеттик түзүлүш комитетинин эксперти катары 90-жылдардан эле маанилүү конституциялык актыларды иштегенге катышкан, кийинчерээк депутат катары, жумушчу топтун мүчөсү катары жана конституцияны катышты. Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы катары туруктуу сыналдуу парламенттин калыбына келишине абдан чоң салым кошту.
Мына ошол маалды эскерсеңиз, мына өзүңүз дагы жаш депутат болуп келгенсиз, эгемен мамлекеттин парламентинде мыйзам чыгаруу тармагында мыйзам чыгаруучулар, депутаттар кантип иштечү элеңер? Орусиядабы, башка эгемен мамлекеттерден кеңеш сурачусуңарбы? Кантип мыйзам чыгаруу иши процесси өзү кантип жаралчу?
Мен жана айткандай, ал кезде баары биринчи жолу болуп отурган. Бизде эмес, Россияда да биринчи жолу болуп отурган. Ошондуктан биз бүткүл дүйнөнүн практикасын үйрөнгөнгө аракет кылып келет. Тынымсыз дүйнөлүк ушул практиканы талкуулап, бул жакта мындай парламент иштейт экен, бул жакта мындай иштейт экен, Кыргызстан шартында кандай болуш керек деген маселелер тынымсыз талкууланат эле. Ошондуктан ар бир депутат депутат эмес, ошол кезде ар бир өлкөнүн өзүнүн тарыхый жоопкерчилигин сезет эле. Олуттуу мамиле жасайт эле. Жеңил ойлуу менен тигинде бул көз карашты айтып коюп, сүрүштө кезигизбейт эле. Жети жолу өлчөгөнгө аракет кылат эле. Анткени биз билесизби, биринчи жолу болуп атат. Биз кандай пайдаланырсак, мамлекетибиз ошол жакты көздөй өнүгө турганын сезет эле.
Мына ошол мезгилде Мукар Чолпонбаев парламентте отурганда, кийин ал спикер болуп калганда, ошол маалдагы президент Аскар Акаевга парламент сес көрсөтүп, өзүнүн салмагын көрсөтүп, мамлекеттик маанилүү маселелерди чечүүдө элдин кызыкчылыгын алдыга коюп, элдин атына сүйлөгөн институт экени замандаштарыбызга белгилүү. Мисалы, Мукар Чолпонбаевга эмне түрткү берчү? Анын билимиби, бекем позициясыбы же Аскар Акаевдин жумшактыгыбы, же болбосо эгемен парламенттин депутатыбыз деген бир эрөөкөбү?
Мен жана Чолпонбаевдин мүнөзүн бир өзгөчөлүгүн айттым. Советтер союзунун жогорку кеңешинде референт боло отуруп, комитеттин төрагалары менен депутаттар менен талашат эле депчи. Башка кызматкерлер эмес, катардагы депутаттар антип ойлоп айтканда анан кезде тартип окуп турат эле. Анан бул биринчиден анын өзүнүн, экинчиден 95 жылы биз биринчи жолу профессионалдык туруктуу иштеген парламент түзүү миссиясын өзүбүзгө алдык. Тарых бизге жүктөдү. Мына ошол парламенттин башында Мукар Чолпонбаев туруп жетектеп турду. Албетте ал өзүнүн тарыхый миссиясын түшүндү, жоопкерчилигин түшүндү, ошого жараша өзүнүн баркын салмагын сезди. Акаевке көп аралаша бербейт эле, өзүңөр сүйгүлө дегендей мамиле кылат эле. Ал кезде мыйзам чыгаруу жыйынында нактай демократия бар эле. Эч убакта төрага президенттин пайдасын ачык коргоп, башка депутаттардын укугун кысып, аларды басмырткандан да аракет болбойт эле. Мен мына бүгүнкү кеңешимде бар, нактай ушул парламентаризмдин эң алгачкы сабактары мына ошол мыйзам чыгаруу жыйынында болгон.
Маркум Мукар Чолпонбаев өңдүү эгемен Кыргызстандын парламент институтун түптөгөн, анын кыйыр жолун чапкандардын алдына койгон миссиясын, ошол чоң жоопкерчилигин, терең билимин, көп жылдык тажрыйбасын азыркы парламентарийлер канчалык мындай баалап, барктап, кийинки келе турган чакырылышын парламенттер канчалык деңгээлде мурастап алат деп ойлойсуз?
Албетте, бүгүн парламенттин деңгээлин эл нааразы, бирок бул дагы сөзсүз биз басып өтө турган этап болсо керек. Анткени парламент жаңы эрежелер менен шайланып, партиялык тартип менен иштеп гана калбастан, парламентке жаңы адамдар шайланып, Советтер Союзунун убагында иштебеген, керек болсо андан кийин төрөлгөн адамдар шайланып келди. Алардын дүйнө таанымы, тигизде бул маселеге болгон мамилеси 90-жылкы депутаттардан асма менен жерде айырмалы. Ошондуктан бүгүнкү тарыхый тажрыйба жан балким биздин бешенебизге жазылган тагдырга окшогон этап болуш керек деп ойлойм. Албетте, Чолпонбаевдин убагындагы парламенттин тажрыйбасы, андан кийинки тажрыйбалар сөзсүз түрдө эске алынат, кийинки парламенттин ишине жардам тиет. Мамлекеттик органдардын ишинде ырааттуулук, тарыхый мураскерлик деген окшогон түшүнүктөр сөзсүз болуш керек. Өткөндүн баарын жаман деп, баарын жаңы эптен баштайбыз, жаңы фундаменттен баштап калабыз деген ала барман түшүнүк болбош керек. Экинчиден, коомчулуктун маданий деңгээли дагы белгилүү бийиктикке көтөрүлүп, саясатчылардан, өзгөчө депутаттардан дагы иш билгиликти, жоопкерчиликти талап кылыш керек.
Ушул акыркы күнгө чейин 2010-жылы кабыл алынган конституцияны Мукар Чолпонбаев, бул Текебаевдин конституциясы, муну менен өлкө өнүкпөйт деп кескин сындап жүрдү. Өзү менен ушул темада сүйлөштүңүз беле, же коомдук бир жыйындарда жолуккан жерде эле полемика айтышчу элеңер?
Полемикалар көп болгон жок, бирок көз карашыбыз кээ бир тарыхый процесстерге, кээ бир тарыхый окуяларга ар башкача болуп жүрдү. Бирок Чолпонбаевдин өз мүнөзү, өз көз карашы бар адам, мен аны урматтоо менен кабыл алып мамиле жасайт эле. Ал сөзсүз түрдө биздин саясий ландшафттын бир чокусу эле. Чолпонбаевдин бул дүйнөдөн өтүшү менен биздин саясий ландшафт чоң жоготууга учурады.
Маркум мамлекеттик ишмер Мукар Чолпонбаевди саясатчы Өмүрбек Текебаев эскерди. Аны Текебаев менен Гүлайма Шакеева маектешти. Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталды. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштедим. Саламатта туруңуз.